Jú, komið þið sæl og verið velkominn í stöðutökuna þessa vikuna. Gestur okkar í dag vínkaupmaðurinn Arnar Sigurðsson, en vínverslur hans Samtei.is fagnar um þessa myndir eins árs afmæli sínu. Vertu velkominn, Arnar, og til hamingju með afmælið.
Já, takk fyrir boðið og já, sömuleiðis.
Mér langaði að spyrja þig fyrst út í nýjustu vendingar í þessum málaferlum sem að ATFR hefur verið að draga út í. Síðast sem gerist var það að ATFR ákvaða una hérna niðurstöðu héraðsdóms um að hafna því að setja lögbann á ykkar rekstur.
Já, sko í raun og veru sko var þetta nú kannski svolítið margþætt sem sagt atlaga þeirra gegn okkar starfsemi sko.
Já.
Annars vegar sko sendu þeir út áheit á sýslumann, ráðuneyti, lögreglu, skattinn meiri segja líka með allskyns ávinningum um lögbrot og ætluð lögbrot meðal annars, til dæmis að við værum ekki með vasknúmer var nú eitt málið og hérna þetta var svona myndi kannski líka heita bara svona einhvers konar ófræðingarherferð og hérna
þeir reyndu að siga mörgum mismunandi ríkisstofnunum
á okkur samtíma og þess vegna auðvitað leiki í fjölmiðla og slíkt þannig að hérna svona til þess að líka hræða fólk frá því að eiga viðskipti við okkur, ég meina margir sem bara hugsa með sér er þetta örugglega óhætt, er þetta alveg lögulegt. Nú enginn til þess bær aðili sá neitt flöt á því að fara í neitt málarekstur og náttúrulega sérlega var nú kannski kostulegt þegar þeir ásökuð okkur um að vera ekki með virðisaukaskattsnúmer og hérna sem náttúrulega kom mjög flatt upp á þann aðila sem að skattinn sem gefur út virðisaukaskattsnúmerið sko.
Það var þetta ekki rétt hjá þeim?
nei, það er alveg augljóst að sanna það. Nú og væri þó ekki skilað skatti og þetta var sérst svo óheppilega vildi til að þetta kom nú, þessar rásakarnir komu sérst áður en að fyrsti gjalddaginn rann upp sko. Þannig að það hefði nú kannski verið, þetta var svolítið seinheppið. En síðan endar þetta á því að voru því að sérst engin stofnun eða sér flöt á neinu lögbroti þarna, þá hérna fara þeir í einkamál sem er náttúrulega mjög óalgengt sko. Og einkamáli var höfðað bæði gegn fyrirtekinu og mér persónulega. Og sem er svolítið sérstætt líka að opinber stofnun eins og ATFR sem að náttúrulega má geta þess að hún er í orðsins fyrstu merkingu algjörlega stjórnlaus. Það er engin stjórn yfir ATFR.
Það eru bara æðstu stjórnendur sem að...
Já, það er bara forstjórið sem er bara svona kóngur eða eftir atvikum þúfukóngur yfir þessari stofnun og getur þá þar að leiðandi bara gert það sem hann listir. Og ég myndi stofnun sem veltir 50 miljörðum og gríðalegur og ekkert til sparaða. Sko. Þarna er bara til mér ásækningi er kostnaði vegna yfirstjórnum 380 miljónir og verður ekki annað séð en að það sé fyrir utan laun og húsnæðiskostnað. Þannig að það er nú svona... Já, það er nú svona verið að fara fram á að ríkisendur skoði allskið sluti en einhverjum ástæðum finnst þeim nú. Það mætti allavega að benda á þetta sem verður þetta verkefni fyrir ríkisendur skoðan. En þeir sérst stefna mér persónulega og svo fyrirtekinu og fyrir héraðsdóm og náttúrulega svona málarekstur auðvitað rándýr og en skiptir svona aðalega auðvitað engu máli því að þessi stofnun auðvitað tekur þetta bara, þeir geta gengið frjálst í skattféð sem þeim er ætlað að skila til ríkissjóðs en þeir sérst að tapa málinu og ekki bara á, þetta heitir á sérstu lagfræðimáli, sko máls ástæður, þar að segja að þá er tilgreint að þið fyrsta lagi út af þessu og öðru lagi og þriðja lagi og fjórða lagi, þess að þetta voru einhverja fimm máls ástæður sem við sérstu lögðum til og þær voru allar teknar upp í dómsorðinu, sérstu þannig að það má eiginlega segja að þetta hafi verið svona eins og 5-0 sko. Og ekki tekið undir einasta sjónarmið sko ATFR. Nú næsta skref var að tilkynna þeir ætluðu nú ekki að una þessum dómi og heldur áfrýjunum en hættu svo við það og hérna
Akkur heldur að hafi hættu það?
Ég held að sko, það er náttúrulega sama við hvaða lögfræðing maður talaði sko, það sá engin flöta á því sko, þeir höfðu ekki það sem heitir sko lögvarða hagsmunni, það hefði verið náttúrulega annað ef að ríkið sjálft hefði stemt en þetta bara og það kom svo sem ekkert fram þegar þeir ákvaða fyrst að áfríja sko, ákvaða forsendum sko, það var svona hérna En allavega, þannig að þetta mál er bara frá og hérna, náttúrulega það sem að kannski skilur á milli okkar og ýmis annara sem eru kannski já, starfandi hérna sem marka. Við erum sérst með erlenda netverslun. Mm-hmm. Náttúrulega, eins og allir vita þá er Íslendingum heimilt að vesla vín að hvaða netverslun sem er, svo fremja að netverslunni sé einmitt erlend.
Já.
Það er sérst þarna innlendar netverslanir. Eru óheimilar.
Já.
Og
þetta félag sem skráð í Frakklandi og heldur lager á Íslandi.
Já. Borgar skatt og skyldur í Frakklandi að sjálfsögðu. Mhm. Og hérna sem náttúrulega reyndar ekki á skattalegum ástæðum sem við erum með þetta sko.
Nei, það eru hærri skattar þar ef eitthvað
jú, er ekki. Já, eða svipaðir sko. Mm. Og hérna en svona vill hið opinbera hafa þetta. Mm. Og Hverjum ástæðum gera skattgreiðendur ekki athugasemdir við svona vitleysu?
Þannig að það hefur náttúrulega verið reynt oft á Alþingi að hérna, losa aðeins til þessa áfengislöggjöf og veit eitthvað meiri slaka þar heldur en hefur verið hér næst alltaf tíð.
Jú.
Verður það á endanum dómstólarnir sem að hneppa okkur úr þessum höftum?
Líklega, ég sé ekki fyrir mér að það komi... neitt sem að flokka mætti sem skynsemis útspil frá Alþingi, ég held að það sé bara orðið fullreint, sko.
Núna veit ég að þú ert ekki lögfræðingur og þú hefur mikið væntanlega unnið með lögfræðingum í þínum málum gagnvart OTFR. En stenst það jafnræðisregluna að erlendar netverslanir fái að selja hér sínar hérna, erlendar áfengisnetverslanir, geti selt til neina á íslenska markað og meðan og svo geta einhverjar íslenski kennitölur ekki gert það sama. Er þetta ekki bara næsti slagur sem þyrfti að taka?
Jú, sko...
Ætlar þú að gera það? Því að þú ert náttúrulega búin að taka að þér, hérna, jú, taka sko, að þér hérna slag núna.
Já,
þetta er... Ertu hættur eða ætlar að halda áfram?
Nei, sko, þetta er bara dálítið dýrt sport.
Já.
Og fyrir, sko, lítið einyrkja eða lítil fyrirtæki eða standi, sko.
Já.
Allir þeim en það er náttúrulega að segja sér sjálft að á allir lögfræðingar sem ég hef rætt við málið að hérna, sem sagt, EES-samningurinn sem við erum aðilar að og hefur þýtt hérna mikla réttabót fyrir íslenska neytendur gegn sérhagsmunum. Mm-hmm. Hérna, og svona klíkuskap, sko, og hérna að sérst, EES-samningurinn hefur í svona grundvallaratriðum snýst bara viðskipta frelsi og nema þá að gera þessi undan þá sem og í landbúnaðarmálunum illu heilli auðvitað bæði fyrir bændur og neytendur en sérst að átíðaferr var þá með minni mig heldur, að vera 8 verslanir afgreiðslubúðir eins og það voru gamla daga sem enn muna bara ríkið og snorabrautu að lindakvötu.
Mm-hmm. Það sem þú þurftir að benda á í hillunni, eða ekki?
Já, það jafnvel ekki, sko, því að fólk kom bara og mér vantaði bara rauðvín með rjúpinni og þá fór afgreiðslumaðurinn og náði í það og rétti það yfir borðið. Og þetta voru verslanir sem tók ekki greiðslukort og sjálfsögðu var ekki neinn netverslun og engar svona sjálfsafgreiðslubúðir eins og nú er. Og sem sagt, undanþáan var fyrir þessa starfsemi eins og hún var þá og rökin voru þá kannski þau að með þessu væri verið að huga að einhverjum svona ekki talað hjarð fólk sem hjörð núna sko, mm-hmm. hjarðheilsa og, mm-hmm. og hjarðónæmi og hvað þetta heitir allt saman að þarna væri verið að takmarka aðgengi
mm.
en núna sko það sem hefur síðan gerst er að ATFR hefur sett upp verslanir sérstætt í inni í matvöruverslunum. Mm-hmm. Það eru sérst bara í dag, eru bara búðir í, inni í matvöruverslunum. Þeir hafa verið með verslanir inni í bensínstöðum mm-hmm. og barnafataverslunum. Og fleiri slíku. Nú og allir vita auðvitað, ég meina þetta er drí stórmörkuðum eins og Kringlunni eða Smáralind og eru að auglýsa á fullu. Þeir auglýsa gjarnan lokunartíma verslana.
Já.
Það allt sérstakt sko. Mm-hmm. Flest allir auglýsa náttla opnunartíma.
En opna klukkan 9 á mánudagsmorgnum en svo er lokað á sunnudögum.
Já. Það svona og það mjög þeir svona þeir vara við lokunartímanum sko mm-hmm. og benda fólki á að versla tímanlega
og birgja sig upp.
Já ja og birgja sig upp og þetta var sem sagt á sko það sér hver heilvita maður það stendur ekki steinn yfir steini yfir þessu. Við getum líka snúið þessu við. Að segjum bara sem svo að í dag væri ef að í dag hefði verið áfengisbann og við værum að bara leyfa þetta. Og það væri sem sagt það væri bara að hefði bara verið algert áfengisbann. Við skulum segja bara að hérna þá væri tvennt í stöðunni, það væri að starfrækja 52 sjálfsafgreiðslubúðir á fjölförnum stöðum eins og stefnan hefur verið. Nú eða setja bara eingöngu upp netverslun. Og þannig að inn í netverslunina fer jú engin nema bara ætla fara þanga. Það er ekkert verið að trana neinu í andlitið á veiklunduðum. Nú þá er ég sættur að sú leið yrði auðvitað farin, sko. Þannig að augljóslega væri þá netverslun sem sagt í raunin og verið miklu sko í meira samræmi við einhvers konar svona hjarðheilsu sjónarmið sko. Mm-hmm. Hérna þá sem við förum bylnins út í hvort að hið opinbera eigi mitt að vera eitthvað að standa í slíku. Nú, ef að menn vilja horfa í þessi hérna hjarðheilsurögnu og ef að þingmenn og aðrir sem að tala fagur galalega hérna hlutverk hins opinbera á því sviði. Já, sko, hvernig væri þá að labba bara gegnum Leifsstöð sem er jú hinn áfengisverslunin sem að alþingismenn reka. Nú það er búið að breyta sérst Leifsstöð bara í einn allsherja áfengis ránkala. Þar sem þú þarft að sikksakka í gegnum hérna milli áfengishillna sem eru sem sagt það sem áfenginu fléttað saman mjög smekklega við sælgæti og leikföng og snyrtivörur og allt umvafið áfengisauglýsingum um alla ekki. Mm-hmm. Og allir margir hafi fallið einmitt við það að labbið þið gegnum þessi svipugöng í Leifsstöð. Já, af hverju er ekki búið að breyta þessu, sagt, af hverju er síðan ekki sinni minnst á þegar fólk kemur nú heim og þá er smökkunarborð sem að með fótstigi sko. Og það er nú meiri segja þannig að sko, það er svolítið hátt sko, þannig að kannski börn og ná ekki auðveldlega upp á en þau geta þá stigið á fótstigið sko, til þess að ná í drykkina. Mm-hmm. Og því að þar er oftar en ekki bara sjálfsafgreiðsla sko. Mm-hmm. Og sem sagt bara vínveitingar í boði og nú á þessu borði stóð nú alltaf hérna áður fyrir We want you to taste sko.
Já.
Og hérna og þannig að ef að mönnum væri raunverulega einhver alvara með einhverjum svona heilsufars vendingum sko þá væri náttúrulega búið að loka þessu sko þannig að þetta er auðvitað bara eins og hverjum vitleysa sko.
Já. Hérna. Svo má líka minnast að hann í Keflavík, núna er hérna sjoppa hann í Keflavík 10.11 sem að ég held að í öllum skilningi er matvöruverslun.
Já.
Er komið vínvendingaleyfi sem er í gildi 24 klukkstundur á sólarhring.
Já,
Hvernig var þér þú sást þessa fréttir?
Jú, mér fannst þetta nú áhugavert og hérna sýnir náttúrulega kannski betur en margt annað hvers konar öngstræti þetta rugl er í sko. Mm-hmm. Að reyna að stýra þessu sko. Ég þarna sko vínveitingaleyfi eru náttúrulega ætluð fyrir þá sem er að sko selja vín til að drekka á staðnum. Og einhverjum ástæðum átti ekki taka með þér bjórflöskuna út af vínveitingahúsinu sem í þessu tilfelli þá 10-11. Og hérna náttúrulega við getum sagt sko þarna vínveitingastaðir eru náttúrulega út um allt land og gætu auðvitað á svona litlum plássum eins og út á landi sérstaklega gætu auðvitað gengt í tíð þetta hlutverki að vera jafnframt vínbúð á við komandi stað sko. Nú 10-11 ég veit það ekki en þetta er allavega bara komist mál sko, ég var ekki búinn að sjá þetta fyrir sko en
nei, það kannski menn hafa sjá fyrir sér að fólk kemur til landsins og stingur einni pepperoni langlöku í örbylgjuofninn og
jó
en bjór með
því. Jó og sko lögin segja sko þú veist það þarf þá að þamba bjórinn áður og ferð en þú mátt ekki drekka hann sko
í
flugrútunni með samlokunni sko
nei
það er
skulum passa vona að það verði aldrei svo ja. Við ætlum að taka stutt auglýsingasíli og koma aftur að vörmuspori
Hversu pirrandi að vera niður í bæ og síminn að vera batterislaus en nú vandamálið úr sögunni Þú opnar Buzz appið og skannar stöðina til þess að leigja hleðslubanka. Þú setur símann í samband. Þetta gæti ekki verið einfaldara. Þú getur hlaðið símann á ferðinni með Buzz. Nei, sælir. Svo skilar honum bara í hvaða Buzz hleðslustöð sem er.
Velkomin aftur. Arnar Sigurðsson, eigandi netverslunarinnar Sandey, frönsku netverslunarinnar Sandey, hérna ennþá hjá mér og við erum að ræða áfengismálin á Íslandi þessa dagana. Við vorum að ræða áðan þessar ofsóknir ATVR gagnvart þér og þínu fyrirtæki. Ef við komum aðeins aftur að því, núna ætla þeir ekki að halda þessu fram. Hver er þá staðan? Núna heldur að þetta séu fleiri aðalar að fara að opna netverslanir og getur maður ekki séð fyrir sér að þú getur sett upp einhverja kennitölu erlendis og svo jafnvel leiktir verslunarrými og panta bara í iPad og greitt þar og svo er það bara rétt yfir borðið. Eitthvað sem kemur í veg fyrir það?
Nei, í rauninni ekki sko. En sko það þarf kannski aðeins að sko hæja og skoða aðeins sko þennan vínmarkað sko. Það má skipta þessu svolítið upp sko. Þetta er annars vegar náttúrulega bjór, mjög fyrirferða mikill. Síðan ertu með sterkt áfengi og sem í svona grundvallaratriðum bara svona skrúna hrávara sko, bara vodki ef það selst mikið af einni vodka til þá bara framleitt meira á honum sko, það ekkert vandamál. Og síðan ertu með léttvín og léttvínin, það nú svona kannski okkar sérsvið að við erum sko aðalega í léttvínum og þar sem sagt annars vegar svokölluð iðnaðarvín sem eru svona fernuvín og er eiginlega uppistaðan í allir léttvín sölu sko hins opinbera.
Stundum kallað sósuvín?
já og þetta er svona iðnaðarvarningur sem er í raun og veru bara mikið til búin til með sko aðstoð efnafræðina sko. Það er bara sérst kemísk efni notuð í til þess að djúsa þetta til. Og náttúrulega ef maður skoðar sko söluna eins og sko og við erum aðalega í svona miðlum svo á efri endanum að þessu. Við erum ekkit í þessum, sko, til dæmis þessum fernuvínum, þessum svona mínum sem eru í raun og veru kosta lítið umfram, sko, glerið miðan og tappan, sko, því að það er, þetta eru vín sem kannski kosta 2,50 í innkaupum, sko, sem er jú bara verðið á umbúðunum, sko. En bölkið eða sérst magnið er allt þar, sko. Og það líklega slík vín henta kannski bara best í einhvers konar hérna í stæðum bara einhvers konar á einhverju verslunargólfi sko og hvort heldur er í ríkis einokonar verslunum eða öðrum verslunum sko en það sem við erum að gera er að við erum svona í eins og ég segi í svona aðeins svona þetta eru gjarnan svona lífræn vín og lífrænt ræktuð og lífeld og slíkt sem að hérna þar sem er vínin kostar kannski þú veist 3-5 þúsund og uppur sko. Þannig að ég veit ekki sko netverslun með svona iðnaðarvarning held ég að verði nú kannski seint blómleg verslunarform sko. Ekki frekar heldur en bara til dæmis eins og Bónus sem selur bara nauðsynjavörur erfitt að láta netverslun ganga upp þar sko. Þeir eru bara það bara ódýrast að láta kunnan setja sjálfan í körfuna sko. Það sem að sko verð per item verð er lágt og fjöldin er líka lítill sko. Og þannig að þetta svona netverslun er og verður auðvitað aðalega í svona fágætisvörum mikið af þeim vínum sem við flytjum inn eru einmitt sko áskriftar vín. Það að segja þetta kemur bara einu sinni ári og þá færð þú bara meldingu það að nú sé komið nýr árgangur og hvort þú viljið fá samaskammt eða svipaðaskammt og í fyrra sko. Og ef þú segir nei þá kemst bara einhver annar að sko.
Hvað ertu marga viðskiptavinni í svona áskrift?
Já sko við erum sko heildina erum við með tæpla 7000 viðskiptavinni á skrá og af þeim eru nokkur hundruð sem eru í svona þessum sérstaklega þessum fágætisvínum sem að koma í svona litlu magni. Þetta eru jafnvel bara sko ein og tvær og sex flöskur á mann sko. Nú ekki endilega alveg í efsta verðlaginu en þetta er bara þannig að eftirspurnin hefur verið að aukast svo mikið, ekki bara á Íslandi heldur annars staðar. Og en framboðið er mjög takmarkað sko. Þetta er sérstætt bara kemur bara þetta er bara vín sem koma af ákveðnum ekrum. Það er ekkert að stækka það, það er ekkert að auka magnin með neinum hætti. Og þetta auðvitað bara er allt annað, þetta er svona svipað eins og það er líka ákveðið vinkill í þessu sem er sko að það eru svona vínsafnar, það er með sér til vínsjóðir sem fjárfest í vín. Og allski svona, ég meina, þetta er bara verslun og viðskipti eru kannski pínlítið öðruvísi heldur en margir ætla. Þetta er ekkert alveg svona klift og skorið, þetta snúist allt einhverja búðir og hérna eða ekki búðir og hérna. Náttúrulega vínin sem við erum að flytja inn sko, þau munu aldrei fara inn einar verslanir, það er bara alveg liðin tíð sko.
Já, því þú ert að tala takmarka framboð og hérna og það, núna hafa heyrst fréttir af því á síðustu árum að það er, þið flytja náttúrulega fyrst og fremst inn frönsku vín, ef mér skjallast ekki. Núna hefur veðurfar aðeins breyst á meginlandi Evrópu. Hefur það einhverju breytt um hvernig vínin þroskast, um bragðgæði þeirra og í framhaldi af því hversu lengi þau geymast, af því að þú varst að minnast á þetta sem fjárfestingarkost?
Já, sko, það hefur hlýnað mjög mikið og þeir sem eru efasemdamenn það, þeir ættu þá bara gerast vínbændur, sko. Uppskeran er bara búin að færast að meðaltali fram með heila mánuð, sko. Sérstaklega á svona norðlægri slóðum eins og til dæmis Burgundy og Champagne hér að slíku stöðum ja. og hérna nú það þýðir að ja gæðin hafa reyndar aldrei verið meiri.
Vínið er semst betra núna.
Já, þetta er eiginlega alveg en það má eiginlega ekkert verða mikið heitara sko. Nei. Ekki nema þá menn einhvern veginn nái bara þá að tjalda yfir þetta einhvern veginn eða heitustu árunum. En þannig að sko þetta þýðir að það er sko hýðið á berjunum sko það þroskast orðið miklu meira heldur en gerði áður og þar að segja og þetta sem kallum sko fenols eða fenolic ripeness sko að hún er alltaf miklu meiri heldur en var og af því leiðir hygg ég að sko vín munu ekki geymast eins lengi eins og áður.
Eru þau þá verið fjárfestning fyrir vikið? Það hlýtur að vera.
Já, sko, nei, sko, á móti þessu kemur náttúrulega að, sko, svona, það þarf að segja, sko, þú ert ekki að fara að geyma kannski vín sem þú geymdir áður í 10-20 ára, ertu kannski að fara að geyma í 5-10, sko, það er svona, þetta er kannski þannig munur, sko. En annars er, sko, vín framleiðendum og vín áhuga fólki auðvitað mjög illa við vínsjóði og þá sem að fjárfesta til að selja aftur síðar sko. Það ekkert sérstaklega vel séð. Þetta eiginlega bara það eiginlega vín ekki meir sé að jafnvel sko seld með því fororði þetta bara til eigin neyslu. Og ef þú selur síðan vínið aftur þá poppar upp serial númer jafnvel á flöskunum poppar upp á Sotheby's eða einhverju slíku upp á Súsi að þá bara færð þú aldrei aftur sko.
Já.
Uppkemst.
Er þetta svona alls, er þetta venja?
Nei, þetta er svona alltaf að þetta er að aukast í þessum sko dýrustu vínum sko. Menn já. Vilja gjarnan bara koma vörunni sem, ja, helst sem milliliða laust sko, beint til þeirra sem neyta þeirra sko. Og náttúrulega allir vínbændu sko, það sé í þessum gæðavínsbransa sko, að þeir eru þetta líka náttúrulega vín áhugamenn og er mjög annt um hag vín annara vín áhugamanna sko, vilja, og þetta, þú veist, verðin hafa hækkað og svo framvegis, og það náttúrulega áhyggjefni þetta, og hérna menn vilja þetta reyna að koma sem flestum í þetta.
Að því að þú minnist á það að það er að hlýna í Frakklandi og uppskerina mánuði fyrir, eru þá ekki einhver önnur svæði eins og til dæmis suður, hérna, syðri hluti England,
einhver
starti Þýskalandi, jafnvel Danmörk, eru að verða til einhverjir nýir svona staðir sem að henta vel til vínframleiðslu?
Já, sko jú, það alveg til, sko, en þetta aðeins flóknara, sko, þetta ekkit bara spurningin hitastigið, því að þetta líka, þá þarf að finna út, sko, jarðveginn, og þetta, jarðvegurinn á bestu ekrunum, þetta lagskipt, þannig að hérna, efst, ertu kannski með einhverja gróðulefar, svo kemur kannski leirlag, svo kemur eitthvað jarð, hérna limestone úr einhverju ákveðni jarðsögu tímabili og svo öðru jarðsögutímabili og einhvern tímann var þetta sérstaklega hlið við hlið en svo þegar alparnir voru að krumpast upp og kapitalisminn kom að eyðilega þetta allt sem hann þá hérna gekk þetta allt inn og undir hvort annað og þannig að jarðlögin eru gríðarlega flókin og svo ertu með vínvið sem kannski 50 til 100 ára gamall og kannski komið 30-40 metra niður í gegnum öll þessi jarðlög og farin að gera þessi vín sem ræðir sko. Og það þá sem að hérna þessum hátindi náð í vörunni. Þannig að það mun auðvitað taka áratugi eða hundruð að hérna finna einhver svæði, landsvæði sem eru jú þá gamli sjávabotnar. Hafa sem sagt þá hitastigið og svo jarðlögin sem ræðir sko. Þannig að þetta flókið.
Já, þannig að þegar að tala um nýja heiminn í þessum hérna vínfræðum. Þú ert ekki aðdáandi þar.
Nei, ekki nema bara þá sem svona bara það sem við köllum inngangsvín eða svona entry level vín bara það eru oft hérna geta alveg verið fín sko en svona í efri endanum þá er það nú þessi gamli heimur og en svo til dæmis og Spáni þeir eru myndi ég segja bara mjög flinkir í að gera ódýrari vín sko Frakkar hafa bara til dæmis sko á þessum eftirsóttustu svæðum þá hafa það bara svo lítið land að það ekkert annað í boði sko en til dæmis í Spáni og Ítalíu og þar eru ekrurnar og svæðin stærri sko sem að menn geta en það eru annars konar vín þú veist þannig að þeir sem að vilja þetta að þá eiginlega ekkert í mörg hús að venda sko.
En samt að þú talar það skiptir máli að menn séu búin að vera að rækta vínviðin lengi það eru til dæmis löndi Svartahafi eins og Georgía þar er mörg þúsund ára hefð fyrir vínrækt.
Jú.
Hvers vegna sjáum við ekki meira af víni þaðan? Akkur á það ekki upp á pallborðið með sama hætti?
Já, það er bara vín sem að bara, þú veist, fá bara, eru bara þess eðlis að þau bara ná ekki sömu hæðum, sko. Já. Ég meina allir mis...
Er það eitthvað í framvísluferluna þegar maður myndi alltaf aðstæður eru fyrir?
Nei, það myndi ég ekki segja, sko. Og hérna, til dæmis að því hún nefnir Georgíu skilur við það, að þar eru hérna, og þessi lönd þar sem að sko, Múfamistrú náðuði ekki fótfestu sko þar hérna blómstraði sko vinnframleiðsla því að náttúrulega bannað undir kóraninum. Og þeir til dæmis voru mikið að hérna gera víninn í svona kerjum, amfórum. Nú þar margir farnir að gera það með sér í Burgundi og draga þá úr notkun á tunnum, timburtunnum og þannig að það alveg til í dæminu að það sé sko með sér að aðrir sé að taka upp þessar hefðir sem að voru áður notaði hafa verið notaðir í þúsundir ára jafnvel. En þetta er til dæmis eins og ég meina í Ungverjalandi eru til dæmis framleitt mjög góð sætvín í Tokaj héraði en bestu sætvínin koma nú frá Bordeaux hins vegar.
Já.
Þannig að en það er ekki alveg sko þetta er ekki alveg klift og skorið svo kemur smekkur inn í þetta og annað en sem sagt þessi vín á þessu svæðum sem við getum líka kallað gamla heiminn sko eða jafnvel eldgamla heiminn að þau eru ekki kannski alveg í sama klassa sko en geta alveg verið auðvitað fín sko.
Af því að myntist þá
við erum með þess að tala við hérna vingerðarhús í sem dæmi í Úkraínu sem að hérna að erum jafnvel erum að reyna að taka inn sko sem að þar pínu lítið svona ástandi að flytja lagerinn dálítið vestar í landið og sjá hvort við fáum með eitthvað það.
En það væri frábært að fá líka bara styðja við Úkraíns fyrirtæki, það skiptir miklu máli núna. En ég ætla bara hérna lokum að því að minnist á hérna, smekkin. Hvernig finnst þér smekkur Íslendinga vera þegar kemur að léttinu og hvernig hefur hann þróast
á
síðust árum?
Jú, sko, okkar svona fókus hefur verið á það sem við köllum sko ræktunarhús, það að segja vínframleiðendur sem er að rækta, sko, sem er að gera vín af eigin ekrum og sem þeir rækta sjálfir og leggja allt upp úr ræktuninni, sko, ekki sjálfri víngerðinni. Hún meira svona gerist bara sjálfur sér. Það er það sem að það hefur verið mikil aukning í því að í slíkum vínum, til dæmis. Ef við tökum sem dæmi, á Íslandi framleitt auðvitað mjólk, en þú kaupir ekkit mjólk til dæmis af Jóni Bónda sem er hérna kannski sem upp í Kjós og er þar með lífræna ræktun á heyi og rekur beljurnar honum í fjöru að geta sjávarsöl og annað slíkt sko. Þú kaupir bara mjólk af mjólku samsölni sem er samlagshúsið fyrir alla mjólk og sem er þá bara lægst í samlefnarinn fyrir alla mjólkina. Hugsanlega til einhver premium mjólk, einhver betri mjólk. Það veit það enginn, af því að hún blandast bara út í, sko. En eins og í champagne sérstaklega, þar eru, og reyndar á fleiri stöðum, eru svona sem kallast co-op, sem er að gera, sko, bara, bændur bara sturta inn að hausti og hérna berjónum eða komið tankbílega, ef þeir eru búin að kreista, og það eru gerð vín úr því. Þessi ræktunarhús eru leggja sérst allt upp úr og eru þá með þennan gamla vínvið og leggja allt upp úr ræktuninni og eru að láta vínviðin róta sig ofbaslega djúft og ná háum aldri og vínviðurinn er svolítið svona eins og mannfólkið sko með hækkandi sko lífaldri þá sérst gefum við minna af okkur fysiskt ef við værum að stafla kössum eða eitthvað svona en gæðin er að batna sko.
Já, ok.
Eftir því sem við erum búin að róta okkur dýpra í lífinu sko.
Já.
Þetta víða kannski, þetta er ekki alltaf þannig en vínvörun er svipað sko, hann kemur miklu minna magn sko eftir aldrinum og hérna en hann er kominn þá ræturnar 10 metra niður í gegnum jarðvegslögin og þá er hann farinn að gefa af sér betri vöru eða svona fjölþættari vöru með einhverjum hætti, hvernig svo sem að þetta svo gerist sko. Og að smekkur manna er auðvitað misjafn og fólk getur, en þetta eru svona áhugaverðari, miklu áhugaverðari vín sko, fyrir þá sem vilja eitthvað svona leggja upp úr þessu sko.
Og þið finnst fleiri Íslendingar vera komnir á þennan magn, svo að segja.
Já, það er margir sem hafa svona sýnt, kveikt á þessu, sko. Þetta er það sem að vín áhuga menn, sko, sækjast í, sko. Það er svona, getur líka kallt þetta karakter í vínu, sko. Svona, vín kemur úr þessari ekru og eru þarlegandi svona og svona, en nú næstu við hliðina og eru þau einhvern veginn öðruvísi. Og það er vegna þess að jarðvegurinn er öðruvísi.
Eða mitt. Við þurfum að enda þetta hérna, Arnar. Arnar Sigurðsson, maðurinn sem er að taka það sérregnisetja áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Það verður gaman að fylgjast með þér áfram. Takk fyrir komuna. Við höfum þetta ekki lengra í dag en sjáumst aftur í næstu viku.